ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
عرفت الله
وفي الأنهار تجري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدوني دا ومالين كستمرك لغرابة جمعها أتك دغيستاني دا عد إسلامي جيال فرقان واشنت بشار ربيع الثاني سنة كون أفر بقل أفر يا أفرتن كهجري دا قضب ضمانتو أحده برنامج كأتكو مغلي دونتان وحاكمي دا مجاهدين تجمع عدا نصرة الإسلام والمسلمين أوفولي ويرر لغود لي أسكر كترسن حكومة دا بوركينا فاسو weerar toogashaa ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen ciidamada tirsan yahuuda oo ka dhacay magaalo ku taala daanta galbeed ruushka iyo nidaamka nusayriyada ee Bashar al-Assad oo caqabad ku noqday gurashada dhulbeereed ku yaala waqooyiga Suuriya in ka badan 60 askari oo ka tirsan dawladda Faransiiska oo ku dhaawacmay iskoorimaadii ka dhacay gudaha dalkaas tirada dadkii ku dhintay isbuurasho ka dhacday Kuuriyada Koonfureed oo kor u dhaaftay 150 ruux iyo ruushka oo sheegay inuu ka baxay heshiiskii qaramada midoobay ee dhoofinta qamadiga Ukraine. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka nagala qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضا سويد القرد وأياد مقلي دونتان إن شاء الله أنكوري نقضبك وغهري برنامشك جماعه نصره الاسلام والمسلمين ee ka jehaada mandiqada saaxilka ee qaarada afrika ayaa sara u qaaday howlgalada jihadiga ah ee ku naafeenayaan ciidamada soo duulayaasha ah iyo kuwa cumalada ah ee la shaqeeya. Wararka ka imaanaya Burkina Faso ayaa sheegaya in mujaahidiinta ay weerar xeerar taraar ah ku qaadeen saldhig weyn oo ku yaala gobolka Som ee dalka Burkina Faso waxayna halkaas ku dileen 10 askari oo ka tirsan xukuumadda Burkina Faso. Weerarka oo ahaa mid seer sara ah loo soo qorsheeyay ayay mujaahidiinta kula wareegeen magaalada Jibu iyo saldhigyada ciidamada ee magaalada ku yiilay waxayna halkaas ka geysteen gumaad ay kula kaceen ciidamada dawladda. Bayaan ay faafisay muassasada Azalla oo ah garabka warbaahineed ee Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu sheegay in mujaahidiinta ay weerarka ku dileen ilaa 10 askari ayna dhaawaceen 10 kale. Sawirro lagu faafiyay baraha internetka ayaana muujinaya mujaahidiinta oo soo furanaya saanada hubaa. Nusratul Islaam wal Muslimiin waxa ay bayaankeeda ku sheegtay inay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen 10 gaari oo nooca dagaalka ah, 9 gaari oo ah kuwa loo yaqaan Bikob, qoryaha loo yaqaan dhashiikayaasha iyo kuwa kale oo badan. Sidoo kale mujaahidiinta ayaa soo furtay isla markaana soo xureeyay ku dhawaad 70 maxbuus oo muslimiin ah kuwaasoo ku jilbixirnaa xabsiyada ku yaala magaalada. Muuqaal fiidiyo ah oo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya 67 maxbuus oo laga sii daayay xabsiga kuwaasoo ay mujaahidiinta geeyeen goobo nabdoon. Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa muddooyinkii la soo dhaafay sii xoojisay weerarada ay ku beegsanayso soo duulayaasha iyo ciidamada xukuumadaha dabadhirifka ah ee ku yaala mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika.
سبحان الذي أسرى.
عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر، فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر، فسبحان الذي أسرى.
وهجاج قيبا هراء برنامج كدعدوين كدوني ذا أياد دقي سنيسان إن كبدن لحدن أسكري أو كترسن دولة فرنسيس كأيا كردا وعمي إسكوري مادي عرسو كدعي قدها دالكاس محمد أمين أيا وربحنتان كو إيغيا
سيد الله في ليبا وحد دلك فرنسيس كستة وصح كقبل العبد يدي بتبحيو حوجن أو يدقيان دت ككون الجودها دالكاس كواسي أو كجسه رجيدان شد على أنت يقيم قرار ككوي ميت جودهان معي شدة ورجيسك ميديان بارتي أي كصوب حد دلك فرنسيس كأيا بهي إن نمان شقاليه كون ولا قيبه كل دون إدلكا ay bilaabeen dib u dhaxyo xoogan oo ay ku dalbanayaan in la siiyo mushaarkooda xilli dhaqaale xumi baahsan ay ka taagantahay guud ahaan dalka Faransiiska, taasi oo ka sii dartay wixii ka dambeeyay bishii Febraayo ee la soo dhaafay, kulkaas oo uu qarxay dagaal ilaa iyo maanta ka soconaya dalka Ukraine. Wargeyska ayaa tilmaamay in xaaladu hadda ay taagantahay meel adag isla markaana ay qaali garowday maciishada, taasi oo ay u sii dhaartahay in mushaar la'aan la dhigay shaqaalihii dawladda iyagoona ku doodaya inaanan laga jarin mushaarka. Isbuucii la soo dhaafay ayaa lagu balansanaa in la dhigo dibadbaxyo waaweyn. Media Barta ayaana sheegaya in baaqashada ku timid iska soo baxyadaasi aysan ka dhignaan inay xaaladu soo hagaagtay, balse dhibaatadu ay ku sii fiday guud ahaan dalka, iyadoona xukuumaddu lagu qasbayo in ay ka jawaabto dalabka shaqaalaheeda isla markaana ay dib u bilowdo mushaaraadkooda. Hadda waxaa si toos ah guud ahaan dalka kaga bilowday dibadbaxyo iyo isku dhacyo xoogan oo dhexmaraya shacabka iyo ciidamada ammaanka. Usbuucan ayuuna wargeyska tilmaamayaa in dalka xaaladiisu ay sii qasmi doonto. Maalinta birito ah ayaana lagu wadaa in inta badan dadka ka shaqeeya shirkadaha korontada ay sameyn doonaan shaqo joojin wadajir ah, isla markaana ay ku soo biiri doonaan dibadbaxyada lagu dalbanayo in wax looga qabto xaaladda sii xumaanaysa ee ka jirta dalka. Xog ururin la sameeyay ayaa lagu ogaaday in dhibaato adag ay ka jirto hay'adkii bixin jiray mushaaraadka shaqaalaha, iyadoona xitaa asmadu ay saameyn ku yeelatay shirkadihii ka shaqeynayay duulimaadka. Magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska ayaa ah halka ugu ballaaran ee ay ka dhacayaan isku soo baxyadani xoogan, waxaana dadka ku nool caasimada ay sheegayaan in dhibaatada ay tahay mid aan loo adkeysan karin isla markaana dhaaftay heerkii dulqaadka.
هذه فرنسا في يوم التابية والإضراب، مسيرات غاضبة خرجت في مدن فرنسية كثيرة توحدت حول مطلب واحد، رفع الرواتب في مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم. هذه المرة خرجت المسيرات بدعوة منفردة من الكونفدرالية العامة للشغل، وهي واحدة من أكبر النقابات العمالية في فرنسا.
شركته الدولمات كأيكه الجلجري إلا يدور قبل أوكيا لقدها تلك فرنسيسكا أي قبي أهم بجوجي شقدا يدون مدولي بأيد البنيس إن سيول لعقو آد أبدا أو أي كليهين حكومة دا ما دام لجوجي أمسيحة داف أهلو دمي مشارات كشقالها. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo ka hadlay dhibaatada ka taagan dalkiisa ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Paris ay ku hoolan tahay istaraatiijiyad ay wax kaga qabaneyso shidaal la'aanta iyo maciishad xumida haraysa guud ahaan dalkiisa. Dhinaca kale, 10 ruux ayaa ku dhaawacantay iska horimaadyo culus oo dhexmaray dadka rayidka ah oo ka banaanbaxayay asmada ku sii kordhaysa dalkooda iyo ciidamada ammaanka ee dowladda Faransiiska. Tan iyo maalintii shalay ayay dhacayeen iska horimaadyadan culus oo dhexmaraya labada dhinac, waxaana tirakoobyadii ugu dambeeyay ay sheegayaan in ku dhawaad 30 ruux ay ku dhaawacmeen iska hor imaadyadan, kuwaasi oo qaarkoodu ay soo gaareen dhaawacyo daran iyagoona loola cararay goobo caafimaad. Balse wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Faransiiska ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in 61 ka mid ah ciidamada ammaanka ay ku dhaawacmeen iska hor imaadyada, kuwaasi oo 22 ka mid ah xaaladoodu ay tahay mid liidata maadaama ay soo gaareen dhaawacyo daran. Dibadbaxyadan ay ku dhaawacmeen 19 ruux ayaa waxa ay ka dhaceen mandiqad ku taala galbeedka Faransiiska, waxaana ay yimaadeen kadib markii uu muran soo kala dhexgalay ciidamada ammaanka iyo dad beerelay ah oo isticmaalayay keedka biyaha ee mandiqada. 1500 oo askari oo ka tirsan ciidamada Faransiiska ayaa isku dayay inay ka hortagaan dibadbaxyaal tiro badan oo ka soo horjeeda in biyaha laga jarto, waxaana dadka isku soo baxa dhigayay tiradooda lagu sheegay ku dhawaad 4,000 oo ruux. Rasaas iyo sunta dadka ka ilmeysiisa ayay adeegsanayeen ciidamada ammaanka si ay dadka ku kala ceyriyaan, balse kuma aanay guuleysan arrinkaas oo waxaa si adag kaga horyimid dibadbaxyaasha oo qaarkooda wateen dhalooyin laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Kooxaha mucaaradka ayaa si adag kaga soo horjeestay tallaabada ay qaadeen ciidamada ammaanka ee dalka Faransiiska ee ay ku dhibaateenayaan dadka rayidka ah, waxaana ay sheegeen inay tahay masiibo soo wajahday dalkooda. Isku soo badaduubo, xaaladda Faransiiska ayaa noqonaysa mid faraha ka sii baxaysa, dibadbaxyada ayaana ku sii xoogaysanaya maalinba maalinta ka dambeysa, waxaan mar waliba la filayaa inay ka dhashaan qasaarooyin xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaabac intaba.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى
وهجاج برنامج كدعدو ينكدوني أياد ولد غيسانيسان waxa ay guranayaan miraha zeytuunka xilli ay ku soo hoobanayaan madaafiicda iyo rasaasta sida arxandarada ah uga imaanaysa dhanka ciidamada nusayriyada iyo kuwa ruushka sidaas ayayna ku gurtaan miraha ka dhasha tacabay in muddo ah dadaal ku bixinayeen si ay caruurtooda iyo qoysaskooda ugu maareeyaan wixii ka soo go'a beerahooda tani waa xaaladda ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan waqooyiga galbeed ee waddanka suuriya si gaar ahna beeralayda sida ay ahaayeen sanadada iyo waqtiyadii ugu dambeeyay ee aan soo gudubnay waxa ay u muuqataa in ciidamada nidaamka nusayriyada ah aysan noo ogoleen gurashadii wixii inoo soo go'ay sanadkan sidaasi darteed waa inaan nafteenna halis u gelinaa si aan u damaanad qaadno quudka qoyskeenna nafta ayaan ku soo kasbanaynaa hantida ereyadaasi waxa uu beeralayda suuriyaanka ahee cabdilxakiim addibsi ku qiimeynayaa waxyaabaha dhacaya marka lagu guda jiro goosashada miraha ee geedaha zeytuunka ee sanadkan si gaar ahna deegaanada dhaca waqooyi galbeed ee waddanka suuriya ee qaybta ka ah waddamada afarta ee la isku yiraahda shaam tan iyo markii la gaaray xilligii gurashada miraha geedka zeytuunka waxaa degmooyinka iyo deegaanada baadiyaha idlib laga dareemayaa xaalado adag iyadoona halkaasi ay ku sii xoogeysteen ciidamada nidaamka nusayriyada ee bashaar al asad iyo maleeshiyaad kale oo hoostaga kuwaasoo ahdaaftoodu tahay sidii ay dadka deegaanka uga hor istaagi lahaayeen gurashada miraha ay beerteen iyaga oo doonaya inay madaafiic ku garaacaan beeraha dhulkaas cabdilxakiim addebsi oo ah oday 60 jir ah ayaa sheegaya in arrinkani ay ku baraarugeen dadka ku dhaqan deegaanka Jabal Zawiya ee ka tirsan baadiyaha Idlib halkaasoo ay ku fidsan yihiin dhul beereedi ay ku yaalaan geedaha saytuunka iyo kuwa kale oo miro kala duwan leh waxa uuna sheegay in weerarkaasi uu yahay mid qorshaysan sidii qasaare loo gaarsiin lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka waxa uu intaas ku daray in ciidamka nidaamka nusayriyada ay adeegsanayaan dhammaan noocyada hubka si ay beeralayda uga saaraan dhulkooda shaqaalaha guraya mirahan ay isaga fogaadaan dhulkaas taasoo ah dhac ka dhan ah dadka muslimiinta addebsi ayaa tilmaamaya in xaaskiisa ay sanadkii hore ku dhaawacantay weerar duqeyn ah xilli lagu guda jiray fasalkii gurashada zeytuunka waxa ayna ku sigatay inay weyso mid ka mid a lugaheeda waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyey uu go'aan ku gaaray sida uu hadalka u dhigay inaysan beerta u soo raacin marka la gaaro xilliga la guranayo miraha geedkan waxaa hadda oo la joogo uu qayb ka yahay koox isugu jirta beeraley iyo shaqaalaha wax ka gura geedka iyagoo dareemaya cadaadiskaas nololeed ee ka dhalanaya rasaasta iyo gantaalada ku soo dhacaya dhul beereedkooda xaaladaha ka jira dhul beereedka deegaanadan ayaa ah mid aad u adag marka laga hadlayo in loo bareero hadaf la mid ah kan ay go'aansadeen dadka oo la daalaa dhacaya dhibaatada uga imaanaysa nidaamka nusayriyada ee waddanka suuriya waxayna isku dayayaan in xilligan waxyeelada iyo khasaarihii kala duwanaa ay horay ula soo kulmeen ay uga faa'iideystaan miraha hadda soo go'aya in badan oo ka mid a dadka ka shaqeeya gurista geedka zeytuunka ayaa la kala dhexgalay iyaga iyo dhulalkooda kadib markii siyaabo kala duwan loola beegsaday madaafiic iyo weerarada shiishka ah oo ka soo dhacaya goobihii la isku hayay oo ay degan yihiin maleeshiyaadka bashaar al asad waxaana adeegsiga hubkaasi ka dhashay saameyn aad u xoogan oo gaartay dalagyada beeraha si gaar ahna geedka zeytuunka maxamuud addiibo ayaa xaqiijinaya in 3 fasal ee lasoo dhaafay uu khasaare isdabajoog ah kala kulmay beertiisa waxa uuna leeyahay ugu yaraan 350 geed hase ahaatee uguma faa'iideysan sidii uu jeclaa waxa uu awoodi waayey inuu si buuxda u gurto mirihii uu tacab iyo dadaalba ku bixiyey sanadkan inta badan geedihii zeytuunka ayaa noqday kuwa qalalay sababo ku aadan duqeymaha iyo madaaficda joogtada ah ee ku soo hoobanaya dhulkiisa waxa uu sheegayaa inuu dadaal ugu jiro sidii uu u heli lahaa inta ka hartay geedaha beertiisa ee mirahoodu bisil yihiin, isla markaana uu raaca habab cusub isaga oo ay wehlinayaan koox shaqaale ah oo xilliyada hore ee subaxii ah soo baxa, si gaar ahna marka ay diyaaraduhu hawada ka baxaan. Shiishahanaduna ku adkaatay inay si toos ah u abaaraan ahdaaftooda sababo ku aadan cimilada. Magaalada Idlib haddii la xuso, waxaa sidoo kale maanka ku soo dhacay geed saytuunka, heer ay magaaladu gaartay magaca Idlibta cagaaran sababo la xiriira miraha geedka saytuunka oo ku badan dhulkooda oo ay caan ku tahay iyo tirada faraha badan ee ay siisa dadka deegaanadaas. Inkastoo wax soo saarkaasi uu sii yaraanayo saameynta dagaalada waddanka ka jira awgeed, Muuse Bakoor oo ah injineer ka soo jeeda magaalada ayaa sheegaya in soo saarista mirahaasi ee gobolka ay ku habsadeen cawaamil kala duwan oo hoos u dhac u horseeday wax soo saarkooda, kuwaasoo soo jiitamayay 12 sano ee lasoo dhaafay. Caqabadaha hadda ugu muuqda ee heysta majaalkan ayuu tilmaamay ninkan injineerka ah inay ka mid yihiin sare u kaca shidaalka, bacriminta, tamarta cadceed iyo biyihii dhulka hoostiisa soo marayay oo la waayay. Sidoo kale waxaa sababay buu yiri hoos u dhacaan inaysan oolin sunta cayayaanka ee beeraha. Ninkan oo hadalkiisa sii wata ayaa soo jeediyay talabixin ku saabsan sidii loo soo celin lahaa horumarkii ay lahaayeen wax soo saarka beeralayda ee gobolka Idlib, isaga oo muujiyay inay lama huraan tahay in la helo ceelal iyo qalabka tamarta qoraxda si ay bedel ugu noqdaan adeegyadii ay horey ugu tiirsanaan jireen. Sidoo kalena waxaa loo baahan yahay, ayuu yidhi, in dadkaasi la siiyo wacyigelin ku saabsan hababka ugu fiican ee loola macaamilo gurista iyo gaabista geedahaas. Idlib waxaa sidoo kale la sheegaa inay ugu yaraan leedahay 14 million oo ah geedaha saytuunka, kuwaasoo ku faafsan baaxad lagu qiyaasay 182,000 oo hektar, isla markaana isugu jira dhul beereed la waraabiyo iyo kuwa roobdoon ah. Culeysyada beeraha iyo kororka cadaadisyada military oo keliya ma ahan caqabadaha hortaagan in dadka deegaanka ay gurtaan beerahooda marka laga hadlayo beeraha dhaca waqooyi galbeed ee waddanka Suuriya, balse waxaa jira rasaas iyo bambaanooyin aan qarxin oo ka mid ah qataraha ugu halista badan ee ay wajahayaan beeralayda saytuunka iyo shaqaalaha intaba. Tan iyo bilowgii sanadkan waxaa deegaana dhaca waqooyi galbeed ee waddanka Suuriya laga soo saaray 652 gantaal oo aan horey u qarxin. Dhowr jeer ayayna dadka deegaanka isaga degeen inay si kadis ah ula kulmaan madaafiic iyo gantaalla aan qarxin oo ay ciidamada Ruushka iyo kuwa Nusayriyada ku duqeeyeen halkaas. Waxaana kooxda difaaca madaniga oo sheegtay inay ku guda jirto baaritaanka haraadiga hubkaas ay dadka deegaankaasi ugu baaqday inay iska ilaaliyaan halista haraadigiisa.
وفي وجدي ومفتقري
وهقاق قيبها الدنبي برنامج كدعدو ينك دوني ايان اسلسو قارني مركان وحاد كسو دواتان ورركي وقدن بي عالمك عبد السمد عبد الله ايان سو جيدين ايان
weertooga shaah way dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen ciidamada ka tirsan yahuuda ayaa ka dhacay magaalada ku taala daanta galbeed. Tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weertooga shaah oo lagu qaaday bar control oo ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan maamulka yahuuda taasoo ku taala daanta galbeed ee ku hoos jirta gumeysiga yahuuda. Weerarkan toogashada ah ayaa galabnimadii shalay la beegsaday ciidamada ka tirsan maamulka yahuuda oo ku sugnaa bar control oo ku taala magaalada Al-Khaliil ee daanta galbeed. Inta la xaqiijiyay hal askari oo yahuudi ah ayaa ku nafwaayay weerarkan halka ay ku dhaawacmeen saddex kale, waxaana sidoo kale ku shahiiday fuliyaha weerarka way toogteen ciidamada gumeysiga. Warbaahinta yahuuda ayaa tabisay in ruux hubaysan uu rasaas ku furay ciidankii ku sugnaa bariga magaalada Khaliil uuna dilay hal askari, sidoo kalena dhaawac u geystay ugu yaraan saddex askari. Warbaahinta sahyuuniyadda ayaa sheegtay in carfo yoxna uu ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay weerarka toogashada ah ee ka dhacay bariga magaalada Al-Khaliil ee daanta galbeed. Ninkan oo ka mid ahaa yahuudda xoogga lagu deegaamayay dhulka muslimiinta ayaa caan ku ahaa naciibka ka dhanka ah muslimiinta, isaguna yahuudda ku boorin jiray xadgudubka ay u geysanayaan muslimiinta, waxaana la sheegay in dhaawaciisa uu yahay mid daran. Ra'iisul wasaaraha maamulka yahuudda ayaa si aad ah u cambaareeyay weerarkan lagu beegsaday ciidankooda, isaguna sheegay inuu tacsi u dirayo ehelada yahuudda ee la xasuuqay, wuxuuna weerarkan ugu yeeray mid argagixiso. Wakaaladda wararka Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in Maxamed Kaamil Al-Jacbari uu ahaa fuliyaha wararka uuna ku shahiiday rasaas ay ku fureen ciidanka Yahuuda, waxayna intaas ku dartay in meydkiisa ay qaateen ciidamada gumeysiga. Goor sii horeysay ayay ciidamada Yahuuda xirin dhammaan wadooyinka soo gala magaalada Al-Khaliil ee daanta galbeed, iyagoona sidoo kale u dhacay isla markaana burburiyay guryo ku yeelay bariga magaalada. kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa bogaadiyay weerarkan cusub ee ka dhacay bariga magaalada Al-Khaliil, waxayna sidoo kale ka tacsiyeen istishaadka fuliyaha weerarka. Magaalada Al-Khaliil iyo magaalooyin kale oo ku yaala daanta galbeed ayaa waxaa muddooyinkii la soo dhaafay ku sii xoogeysanayay weerarada kuwan la mid ah iyo iska hor imaadyada culus ee dhexmaraya dadka muslimiinta ah heerar Falastiin iyo ciidamada Yahuudda. Dhinaca kale, waxaa sii kordhay khasaaraha nafeed ee ka dhashay isbuurasho ka dhacday dariiq yar oo ay dad badani buux dhaafiyeen kadib xuska ciidaha waxa loogu yeero Halloween, kaasoo ka dhacay magaalada Siyool ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed. Saraakiil ka tirsan ciidanka dabdamiska ee dalkaas ayaa sheegay in tiro aad u badan oo dhaawacyo qaba la geeyay isbitaalada, isla markaana la rajeynayo in dhimashadu ay kor u kacdo. Saraakiisha dalkaasi waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in musiibadani ay dhacday kadib markii dad badani ay isku ciriiriyeen dariiq aad u yar oo ku yaala agagaarka hotelka Himitlan. Inka badan 400 oo qof oo gargaarka degdega ah ayaa heegan la geliyay si ay ugu adeegaan dadyooga waxyeelada ka soo gaartay dhacdadan, kuwaasoo lagu daadiyay dariiqyada. Maamulka magaalada saxmadda badan ee Siyool ayaa dadweynaha magaaladaasi u diray fariimo sheegaya in si dhaqsi ah ay guryahooda ugu laabtaan. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ka hadlay dhacdadan, wuxuuna xaqiijiyay in tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 150 ruux, lagana cabsi qabo inay sare u sii kacdo. Dhab ahaantii waa dhacdo aad u xanuun badan oo musiibo ah, waxaan oo kale ma habooneyn inay dhacaan, balse xukuumadda waxay sameyn doontaa baaritaan ku aadan wixii sababay falkan. Innagoona tacsi u direyno helada iyo dhibanayaasha, ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaas. Qolyaha caafimaadka ayuu ku amray inay gargaar degdeg ah gaarsiiyaan dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay dhacdadan. War goor dambe ka soo baxay xukuumadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada dhimashada ay gaartay 151 ruux oo ay ku jiraan 19 ajaanib ah oo kasoo kala jeeda wadamada Shiinaha, Iiraan, Uzbekistan iyo Norway, iyagoona geesta kale sheegay inay dhaawacmeen 82 ruux oo kale, kuwaasoo 19 ka mid ah xaaladoodu liidato. Cibaado gaaleedkan loo yaqaan Halloween ayaa inta badan xilliyadan oo kale waxaa looga dabaaldegaa wadamada galbeedka iyo gaalada. Dadka isku soo baxay sanadkan ayaana ahaa kuwa aad u badan tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu dilaacay caabuqa corona. Ugu dambeyn, Ruushka ayaa sheegay inuu ka baxay heshiiskii qaramada midoobay dhoofinta qamadiga Ukraine. War rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda Moscow ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba ay hakisay heshiiska dhoofinta qamadiga Ukraine ee garwadeenka ka ahayd qaramada midoobay. Heshiiskaas ayaa ogolaanayay in inka badan 9 milyan oo tan oo qamadi ah laga dhoofiyo dalka Ukraine, taasoo meesha ka saareysa sare u kaca qiimaha maciishada ee guud ahaan caalamka. Warkan oo si gaar ah kaga soo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa lagu sheegay inaysan damaanad qaadi doonin badqabka maraakiibta xamuulka ah ee ka qayb qaadanaya heshiiska qaramada midoobay ee dhoofinta qamadiga Ukraine. Xukuumadda Moscow ayaa ka bixitaanka heshiiskan u sababeysay weerar lagu eedeeyay in diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku qaadeen maraakiibta Ruushka ee isticmaala badda madow ee ku sugan xeebaha jasiiradda Al-Qiram ee Ruushku xoogga ku haysto. Xukuumadda Kiev ayaa ka hadashay tallaabada Ruushku ku hakiyay dhoofinta qamadiga, waxaana Volodymyr Zelensky oo ah madaxweynaha Ukraine uu sheegay in tallaabadan ay ahayd mid hore loo sugayay, isagoona Ruushku ku eedeeyay inuu xanibayay maraakiibta sida qamadiga. Tani ayaa murugo hor leh sii gelinaysa dowladaha reer galbeedka iyo guud ahaan caalamka, waxaana tallaabadan uu qaaday Ruushka ku soo aadaysa iyadoo kol sii horeysay uu xogayaha guud ee waxa loogu yeero qaramada midoobay ku baaqay in la sii dardargeliyo heshiiska dhoofinta qamadiga ee Ukraine.
Gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
سمري وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما قدمت
أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.